Tā, kolēģi, mums kvorums ir. Šodien mūsu Zemes meža komitejā ir speciāli sagatavojuši trīs lēmumu projekts. Ceturtais ir ielikts kā priekšlikums, ielikt viņu arī darba kārtībā šodien. Es spiežu sākt sēdi, vai mēs esam sākuši
Es
jau?
jau uzsāku sēdi.
Piedāt jau, ja? Ļoti
Jā.
jau. Tā. Un mums priekšlikums ir par to, ka varētu mēs iekļaut piekto punktu nekustamā īpašuma jaunais karjeras, kurš mūs jau ir kļuvis populārs moto entuziastiem un rīkotājiem sacensību, tas, ko mēs saucam, mūsu īpašuma karjeras. Ja, un daļu laikam tāpat kā jau iepriekšējā lēmuma projektā kaut kādu mēs pieņēmām par vienu šādu aktivitāšu organizēšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šī te priekšlikuma iekļaušanu mūsu darba kārtībā? Rokas neredzu, neviens nekādu pretenziju nav. Tad balsojam, cienījamie kolēģi, par iekļaušanu darba kārtībā. Tā. Jauki, visi seši deputāti nobalsojuši. Labi, varam uzsākt komitejas darbu un darba kārtībā. Mums ar pirmais jautājums ar otro kārtas numuru ir.
Nē, par darba kārtību, Pēteri.
Es atvainojos. Es jau gribu skriet uz priekšu. Mums vēl jānosbalso. Tātad vēlreiz deputātiem jautājums, vai ir kādi priekšlikumi par darba kārtību, vai jums ir jāpieņem. Tā, rokas neredzu. Tātad aicinu nobalsot par darba kārtības apstiprināšanu. Tā, visi deputāti ir par. Labi, tad izskatām dienas kārtību otro jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā ar kadru stāvu zīmējumu. 4, 4, 5 beigās daļā. Mums Inesa Ziediņa pastāstīja. Viņa sagatavoja šādu lēmumu.
Jā, paldies. Labdien visiem. Tātad pašvaldībā ir izskatīts privātpersonas iesniegums par pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļas, kas atrodas Strauta ielā Ulbrukā, kadastra apzīmējums 8096003445, iznomāšanu. Tā kā zemes gabals ir stāvgabals, iesniedzēja ir piegulošā nekustamā īpašuma īpašniece un nomāja vēlamo zemes gabala daļu izmanto kā vienotu teritoriju ar savu īpašumu, tad atbilstoši ir nomas maksa piemērota pašvaldības noteikumu par neapbūvētu robežu novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabala nomas maksu otro punktu. Lūdzu atbalstīt.
Tātad nomas termiņš mums ir 27. gads. Tātad uz 2 gadiem jau mēs viņu.
Nu, uz 3 gadiem, 5. gads arī vēl skaitās.
Tā tas skaitīs.
5., 6., 7.,
Ar
3.
viņiem beidzās tas līgums.
Var.
Iepriekš.
Viņa iepriekš nav bijis
Ā,
līga.
viņiem nav. Mēs nepārjaunojam. Mēs vienkārši slēdzam no
Nē,
jauna.
šo mēs slēdzam no jauna. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka šis te īpašnieks lieto pašvaldības zemes gabala daļu. Līdz ar to, lai sakārtotu likumiskas lietošanas tiesības, būtu lietderīgi ļoti noslēgt līgumu.
Jā, tad vēlreiz neredzu, bet viņš mums ir zemes grāmatā.
Nē, viņš šobrīd vēl nav zemes grāmatā, viņš tikko uzmērīts un tāpēc arī tika apsekots tas zemes gabals.
Labi, paldies. Vai
Es teicu jau, ka
deputātiem
piekrītoši viņš ir.
ir? Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo? Jautājums rokas neredzu, tad varam balsot par šādu līguma noslēgšanu.
Aināram jānodala. Aizgāja balsojums.
Jā, septiņi deputāti pat parādījās mums. Jā. Tātad ar septiņām balsīm lēmums ir pieņemts, virzam uz domu sēdi tālāk apstiprināšanai. Un dienas kārtībā trešais jautājums par pārjaunošanu jau esoša zemes gabalu lūdzinis.
Jā, paldies. Tā tad šeit arī ir izskatīts privātpersonas iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Nekustamais īpašums Mazā Juglas attaka, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmēm 809600011125, ar kopējo platību 2,38 hektāru, piekrīt pašvaldībai. Iesniedzējs jau iepriekš bija nomājis šī zemes gabala daļu 0,04 hektāru platībā. Par iepriekšējo nomas periodu iesniedzējiem parādu nav, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par līguma termiņu pagarināšanu uz nākamo periodu. Un šajā gadījumā tātad nomas maksa tiek noteikta atbilstoši 4,1 mūsu noteikumu un 4,1 apakšpunktam, kas ir 4% no kadastrālās vērtības.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājums? Nu, ierasta praksē, jā. Labi, jautājums neredz, aicinu nobalsot par šādu lēmumu projektu. Tā, visi septiņi deputāti ir par. Paldies, virzam uz domas
Priecīgs lieldienas
tālāk.
visiem!
Nu, īpaši jums paldies par sagatavotiem lēmumu projektiem, kā vienmēr, Ines. Paldies jums.
Paldies, paldies!
Nu, un dienas kārtībā ceturtais jautājums par nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9420 Brieža kalni jau Potkājas. Brieža jau 9 Potkājas Vopažu pagasts. Tad mums ir par īpašuma reģistrāciju. Pašvaldības vārdu jautājums. Lūdzu, šobrīd mums ziņo Aija.
Labdien!
Vai Jānis? Aija.
Šeit ir izskatīts iesniegums no Valsts zemes dienesta, kurš ir saņemts, kurā tiek lūgts izbeigt lietošanas tiesības fiziskai personai un reģistrēt šo zemes vienību uz pašvaldības vārda, jo šeit ir reģistrētas uz zemes vienības arī fiziskai personai piederošas sēkas ar piederības statusu, kad nepieder zemes īpašniekam, un kā aktu tiesiskais valdītājs reģistrēta šī fiziskā persona. Un pamatojoties uz zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, šī fiziskai personai, bet fiziskā persona pamatojoties uz privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 25. pantu nav noslēgusi zemes nomas līgumu līdz 2011. gadam, un līdz ar to pamatojoties uz likumu, šai fiziskajai personai ir izbeigušās lietošanas tiesības uz šo zemi, un tāpēc ir sagatavots lēmums par pašvaldības par zemes vienības piekritību pašvaldībai. Lūdzu, jautājumu kādu būtu?
Man tad praktiski es saprotu, šis ceļš uz to, ka šī te privāta persona grib šo īpašumu atsavināt vai?
Jā, šeit ir arī, viņa ir bijusi arī tā kā uz konsultāciju, kad viņi vēlās šo zemes vienību atsavināt, bet līdz ar to, kad viņi nav nokārtojuši līdz 2011. gadam šīs saistības, mēs nevaram atsavināt viņu. Mums ir viņa jāreģistrē uz pašvaldības vārdu, jāieraksta zemes grāmatā, kad viņi ir pašvaldības. Līdz ar to vēl ir paralēli fiziskai personai jākārto būvju piederība, jāsakārto, jāieraksta būvju zemes grāmatā, un tikai tad mēs varēsim šo zemes vienību atsavināt šai personai.
Tātad izsoles
Bet tas viss
kārtībā.
notiek paralēli mēs pašvaldību
Es
kārtos.
sapratu, jā, bet tad
Nu,
praktiski
vienīgais
izsoles
ceļš ir
kārtība
izsoles kārtībā,
nepastāv.
bet nu, es viņiem arī šo piedāvāju, protams, ka viņi nevēlās tādu variantu.
Nē, bet
Tāpēc viņiem ir
tā, ja,
jāsaka.
tagad ir tā. Paldies, jā. Pārtrauc. Nu, viņa reģistrē šīs ēkas. Vai ir kaut kāda viņai prioritāte bez izsoles iegūt atsevišķi?
Nu, kad viņi nokārto sēkas, iereģistrē sēkas zemes grāmatā, tad viņiem būs pirmā roka šīs zemes izpirkšanai.
Es
Pagaidām,
saprotu, ka tas
pagaidām.
ceļš ar uz to viņi arī iet, ja, jo
Jā,
izsole.
viņi jau ir jau pieteikušies uz konsultāciju, viņiem jau ir jau tur daļa dokumentu savākt. Es domāju, ka tas nebūs ilgi, kad viņi varēs, mēs varēsim vienkārši atsevināt.
Paldies. Man jautājumi nav, vai kolēģiem ir kādi jautājumi šajā kontekstā? Vai visiem ir skaidri saprotama kārtība un mērķis, kāpēc mēs šo lēmumu? Tad aicinu balsot par šādu lēmumu projektu. Tā, visi 7 deputāti ir nobalsojuši. Paldies Aijai par to, ka cenšas sakārtot īpašumus. Paldies par lēmumu projektu sagatavošanu. Priecīgas tev lieldienas.
Paldies jums arī.
Labi, kolēģi. Tātad dienas kārtībā mums ir 5. jautājums par nekustamā īpašuma jaunais karjeras un nekustamā saurieša karjeras. Denis iznomāšana, motosports sacensība, kārtiem dūrie. Laira starta ar 2025. Es saprotu, ka Kristīna Baltiņa mums šobrīd parādījās, ka viņa arī prezentē šo, ja?
Jā.
Jauki, vārds jums ir.
Paldies. Tātad esam vakardien saņēmuši biedrības Moto Piedzīvojumu klubs pasaulē iesniegumu ar lūgumu tad saskaņot publisku pasākumu šī gada 17. maijā, Taurieša karjerā. Mēs nevaram šobrīd saskaņot publisku pasākumu, kamēr tātad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem pašvaldība, respektīvi iznomātājs, nav lēmis, īpašnieks nav lēmis arī par iznomāšanu šim te karjeram. Un kā ir lēmuma projektā rakstīts, līdzīgi kā mēs pagājušajā nedēļā lēmām arī par Tilija, tātad arī par karjeru iznomāšanu, tātad šeit ir divas zemes vienības, un tātad kopā tie ir 200 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis, tātad 17. maijā, lai varētu notikt šis te pasākums, Hardened Enduro sacensības.
Paldies, Kristīne. Tātad Artūrs varbūt ir pieslēdzies kādu komentāru par šo.
Jā, kā jau iepriekšējās divas reizes organizējot šo te pasākumu, sapratām, ka šī ideja ir diezgan veiksmīga. Sanāca viss, manuprāt, ļoti labi no organizatoriskā viedokļa. Bija labi arī apmeklētība, dalībnieku skaits, skatītāji. Šogad mums ir Hardened Enduro čempionāta status iegūts jau šīm sacensībām. Tas nozīmē, tas jau ir augstākas klases sacensības, respektīvi iepriekš mums bija Hardened Enduro Latvijas kausa, tagad mums ir Hardened Enduro Latvijas čempionāts. Piedalās dalībnieki jau no Skandinavijas, brauc pie mums. Cilvēkiem ļoti patīk šī te vieta, atmosfēra, organizācija. Tā kā gribētos to visu turpināt, kas ir uzsākts.
Man Artur jautājums, jau tās problēmas ar autotrasēm un moto mums ir vienmēr nodā bijušas, jā, un kā mēs zinām, arī tur tās pretenzijas no iedzīvotājiem, kas apkārt dzīvo vienmēr, jā, un tad tas neviens jau nevēlas, ka tur tas troks, tam līdzīgi kaut kas notiek. Laikam šī vieta ir pateicīga. Man tā doma ir tāda, ja jau reiz, nu jums kā organizatoriem tas viedoklis, jā, varbūt, nu, šie visi aspekti un tās prioritātes liecina par to, ka tur ilgtermiņā varbūt varētu šo te vietu attīstīt, jo nevis tikai tāpēc, ka šodien mēs tur ejam un organizators viss nodrošina, varbūt ir, nu, nezinu, kaut kādi projekti vai kaut kas tam līdzīgi, lai labi iekārtot tur priekš skatītājiem ērtāk kaut kādas tribīnes, nu, nezinu, nebūs jau tur kaut kāda augsta līmeņa, ja, bet kā tur zelta zirgā kaut kur ķegumā vai kaut kas tam līdzīgs, bet jūsuprāt, tas, nu, lai sasniegt kaut kādu kopēju augstāko līmeni, varbūt iesaistot kaut kāds arī tur Eiropas līmeņa enduristis, jā, kas piedalās. Jums te lokālais tikai, jā, viņš ir pasākums.
Nē, mums īstenībā pagājušo gadu bija dalībnieki no 6 valstīm. Mums bija Zviedri, Somi, no Slovenijas. Nu, es pats personīgi uzaicināju pat pazīstams dažu braucējus atbrauc pie mums, teiksim, lai izskatītos tā kā vairāk tā kā Eiropā, teiksim, jā, vai interesanti, jaudīgi dalībnieki, jā, un šogad arī Somi pie mums plāno braukt. Zviedri ir zem jautājuma zīmes un saistībā ar šo Enduro parka projektu, ar kur mums arī parakstīts līgums noslēgts par šīm te tā kā apzīmējumu izveidošanu, jā, pie kā mēs tagad pat labāk strādājam. Es domāju, ka šai vietai ir ļoti laba perspektīva tādā plānā, kā attīstīt to, kā tāda kā aktīvās izklaides centru, kur tik tiešām tas īsti netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Jā, tur bija jautājumi parasti, cik es saprotu to cross trasi, kur diezgan rada skaļus decibels, jā, bet mūsu tieši kārdien duro specifika ir tāda, ka mums tas troksus ir savu izmaršu krietni mazāks. Un pa iepriekšējām sacensībām nebija laikam neviena sūdzības, es pareizi saprotu, mēs arī nodrošinājām decibelu skaņas mērīšanu, kā tas ir Eiropā pēc FIM standartiem pieņemts, jo arī šīs te problēmas visur pasaulē, ja, ka motorsporta viņi vienmēr konfliktē ar vidi, ar vidas aktīvistiem, ar iedzīvotājiem, kas atrodas kaut kur blakām, bet es domāju, ka to visu pareizi organizējot un pareizi izdarot, var šo vietu attīstīt tā, kad pretenzijas nebūtu nevienam. Tas ir tīri tehnisks jautājums.
Šajā kontekstā es arī to jautājumu tādēļ uzdevu, ka es pats esmu mednieks un es sēžu mežā tornī un man blakus tur kādi 8 ar enduro noiet garām, ja viņi izveido savas trases tur, ja, un tad tur sākās konflikts situācijas un nu, nenoliedzam arī, nu, tas ir tāds nelegāls, ja. Tās, ja, kad, nu, kaut kur, ja, un tas konflikts ar medniekiem un pastāv šodien diezgan izteikti, es uzdevu to jautājumu tādā kontekstā, ka šādā veidā, ja mēs viņu attīstītu šo trasi, ka tur arī varētu notikt kaut kāds, nu, visiem atbrauc enduristi ar savu mociju, un tur trenējās. Jā, ka
tieši tā jau pat labam tas viss arī faktiski notiekās, ja tā ir tāda neformāla, teiksim, tāda treniņa vieta, ja, kur ļoti ir iecienījuši tieši enduro, hard enduro braucēji, ja, jo, kā mēs zinām, te mums ir pastāvīgi konflikti Pierīgas zonā, nesen bija arī tikšanās mums kā Motorsporta federācijas pārstāvjiem ar Rīgas mežu apsaimniekotājiem, un tieši par šo jautājumu tika runāts, ka jūs zināt, viņiem ir 2 projekti enduro takas, viena ir Mārupē un viena ir ap Trīnieku trasi, bet tas ir mazliet atšķirīgi koncepta projekts nekā sauriešos pie mums, ja, jo pa šīm te takām ir paredzēts tā kā braukt pa iezīmētu taku, un es sopu pa labu, un es sopu pa kreisi, ja, un tur, protams, atkal rodās konflikts situācijas, ka tiek braukts krustām šķēsām, izbraukāt mežu, biotopi, ja, un atkal sāk rasties šie te konflikti, un šī te geogrāfiskajā stāvoklī, kā atrodas šis te sauriešu karjeras, ja, kur ir kaut kāda ārējā robeža, un šīs te robežas ietvaros iet trasi, kur faktiski notiek braukts krustām šķērsām visos virzienos, tas ir tāds daudz iedzīgāks risinājums. Un arī tā, par to nelegālu izbraukāšanu runājot, ja, ja cilvēkam iespēja braukt kaut kur legāli vai braukt nelegāli, viņš parasti izvēlēsies braukt legāli, ja pastāv šāda vieta. Un līdzīgi koncepta infrastruktūras daudz, kur ārzemēs, es zinu, ka ir Rumānijā, Spānijā, ir Ziemeļamerikā, Kanādā, kur ir kaut kāda zemes nogabala, kas tieši ir iedalīta motorsporta aktivitātēm, ja, kur ir kaut kāds definēts robežas, ir karti, schēma, ja, kurā var atbraukt cilvēki ar savu motociklu, braukt un sportot legāli, ja, un tas tādā arī automātiski samazina visu šīs te nelegālās izbraukāšanas, kā jūs teicāt, ja, jo principā, ja paskatīties no likuma viedokļa, ja enduro motociklu braukt nedrīkst gandrīz nekur, izņemot savu privāto mežu un koplietošanas ceļus pie nosacījuma, ja ir reģistrācijas visi dokumenti kārtībā. visas tās braukāšanas kaut kur parasti, nu, tas būtības viņas ir nelegālas, ja? Tā, kā es teicu, tā nav kāda speciāli atvēlēta teritorija šādām aktivitātēm, un man šķiet, ka tas būtu tāds pareizākais solis kaut kā šo visu legalizēt.
Paldies, Artur. Pie mums arī komitejā ir mūsu domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Ainārs Vaičulāns, kas arī mēs kopā esam šīs medību koordinācijas deputāti šajā komisijā. Varbūt, Ainār, īsi, kāds tavs viedoklis par šo, ja mēs viņu attīstītu kā tādu, kā jau šobrīd teicām, šādu treneju centru, un arī redzam, ka noteikti tas tā izaugsme un perspektīva ir liela, ja kaut kādu nopietnāku sacensību jau iesākam, tad kaut kas nākotnē noteikti arī attīstīsies, mēs kā sportisti to ļoti labi zinām. Kāds ir tavs viedoklis šajā kontekstā?
Jā, paldies Artūram par tādu ieskicējumu tieši mums visiem, lai mums tāds kopīgs priekšstats rodās par enduro motociklistiem un jā, nu, par medībām, Pēter, tur nav jāuztraucās, tur nav nodotas medību tiesības, medību klubiem tur medības īsi sauriešu karjerā nevar notikt, tā kā tur noteikti nesatiksies enduro motociklist ar medniekiem, kas attiecās par trasi, tad jā, tagad tad, ir noslēgts tad līgums ar uzņēmumu, kas arī, kur arī Artūrs darbojās un mēģina izveidot to trasi un, nu, sadarbībā ar pašvaldību un šo trasi nomarķēt, kas būtu viena no pirmajām trasēm šādām pašvaldībām, jo, nu, zinām, kad Pierīgā ir Mārupe un Ropažu Rīgā nav, tad nu, būtu viņiem iespēja, kur tad viņiem braukt brīvi, atbrauc, nomarķēt, nolika moci, izbrauc, aizbrauc. Neviens neskries pakaļ, tur, kā lai saka, nebūs kaut kādas troses vai vēl kaut kas, ja, un draudzīgi mēģināt sadzīvot. Bet tas varētu notikt līdz mirklim, kamēr mēs izrādāsim sauriešu karjeram tematisko plānojumu. Un, nu, tad tālāk skatāmies, kā tas varētu izskatīties. Bet tagad redzam, kad viņi tur jau ir, un mēs tikai, nu, kā lai saka, izrādāt noteikumus un salikt zīmes, kas padarītu, nu, to trasi tādu, kā lai saka, oficiālāku.
Drošības tie no drošības viedokļa raugoties, var redzēt, tā ir tāda nav slēgta teritorija, tur var iebraukt jebkurš, tur brauc ar džipiem, brauc ar kvadrām, tie paši enduro braucēji, tur ir atpūtnieki, jā, un, nu, tad visi kaut kā cenšas tajā teritorijā sadzīvot, jā, un pagaidām par laimu, viņš jau visi bijis diezgan veiksmīgi, ja, bet, nu, kā saka, es uzskatu, ka tam visam jābūt kaut kā tā saprotamāk, viņš viņu sakārtotam, ja, tie ir tām robežām, kurās vairāk tā kā varbūt brauc enduro motociklisti, ja, tur ir MTB braucēji, ja, un lai atpūtnieki var savā stūrī atpūsties, ja, un tie motocikli atkal ir tā kā savās robežās, no respektīvi, vai nebūtu kaut kādi jautājumi, ja, kāpēc jūs te braucat ar motociklu, tur, kur mēs atpūšamies, ja, jeb otrādāk, ja, tam jābūt tāds skaidri izstrādātam.
Jā, Ainār, es pa tām medībām, es nezinu, vai tā tur medību iecirknis ir izveidots sauriešu karjerā, es runāju par savu medību iecirkni, jā.
Nē, Pēter, tas ir, nu...
Man brauc ar duro motociklu mūs, tikko Artūrs teica par stiepliem, vai tu teici par stiepliem, ja, kur veči cenšās kaut ko tur norobežot vai brīdināt.
Nē, nu, ir tie gudprātīgie, Pēter, braucēji, un ir tie negodprātīgie, tāpēc jau, nu, kaut kādā veidā viņi ir...
Nē, mans jautājums, Artūrs, ko arī minēja, man tas jautājums, Ainār, bija tāds, cik pašvaldība šobrīd varbūt kaut kādā, nezinu, turisma attīstības kontekstā vai sporta attīstības, sporta bāzes, es runāju, ka mums šāda legāla trases gandrīz nav, ja, izņemot 3x3, ja, ka certificēts, ka mēs varbūt kā pašvaldība šobrīd, ja reiz mēs iznomājam arī, iepriekšējā mums finanšu komitejā bija jautājums, vai jāprasa nauda par šādu 200 eiro par šo te pašvaldību var, nu, teiksim, neko neprasīt. Es domāju par to, cik pašvaldīgi, nu, mēs esam tiesīgi vai ieinteresēti kaut ko ieguldīt vai normatīvu aktu sakārtošanā vai, teiksim, teritorijas tur labiekārtošanā priekš skatītājiem vai tam līdzīgi kaut kādos tur sabiedrības projektu ietvaros, iniciatīvas vai nezinu, vēl kaut kā. Ja. Nu, varbūt man jautājums arī otrs vietnieks, Haralds, ko varētu teikt no tava skatu punkta, varbūt, ko tu varētu pateikt šādi.
Es visādā ziņā pavisam noteikti atbalstu, nu, kā lai saka, tās teritorijas attīstību, paredzot tur, ka nu, tiešām tur ļoti daudzveidīgi, jo tur ir sākot ar zemledus un viss kaut kas, ja. Bet tā kā man ir vārds, tad es varbūt Artūram, nu, jūs droši vien reklamējat šos sacensības, nu, tā teikt, jau, nu, tas ir zināms jau tas marketings, vai ne?
Jā, protams, diezgan aktīvi es pie šīta strādāju jau 4 gadus, un tā informācija viņa jau izplatīsies ar Baltijas mērogā, un pats, cik mums ir Latvijas čempionāts, kurā piedalās lietuvieši igauņi diezgan kopā skaitā, jā, un tagad arī Skandināvijā, tad tā informācija jau ir aizgājusi, kā saka.
Jā, jā, bet šis jautājums bija balstīts tajā manā tādā apsvērumā, vienkārši lūgums to izmantot turpmāk, jo, protams, ka es balsošu, lai tas publiskais pasākums nu, šādā nu, sporta veidā notiek, nu, kā lai saka, brīvdabā. Bet varbūt, ka turpmāk, tomēr, varbūt vispirms jāsaka, tas pašvaldības lēmums. Jo teorētiski pastāvēja iespēja, ka varbūt šis datums, kurā jūs jau reklamējat, nu, tā teikt, ka tas būs tur karjerā un viss baigi forši, ja? Mums vienkārši pārklājās ar kaut kādu citu pasākumu, un tad mēs esam tā kā, ko tagad darīt, ja?
Par tiem datumiem ir tā, ka viņi nav, nu, kā saka, akmeni iekaut, jo enduro kalendārs tiek plānots jau iepriekšējā gada rudenī. Un šīta plānošana notiek jau pusgada iepriekš, jo mums ir jāsaskaņo ar Lietuvas, ar Igaunijas sacensību kalendāri, ja, un, teiksim, tā ir zīmo, šis tad datums tiek ierakstīts, un, protams, kaut kādas korekcijas var gadīties, var kaut ko pārlikt, mainīt, atcelt pavisam, jā.
Ja, man tikai tas ieteikums tā teikt, lai ir tā dubulta drošība, nu, tā teikt, lai nu, dubults nepilta, kā latvieši saka, jā. Tad vienkārši, nu, mums jau ir vēl viens partners, nu, tā ir pašvaldība, ja, kur pa to karjeru. Tas tā, bet par attīstību, nu, pavisam noteikti, nu, kā nu, šādas teritorijas ir jāizmanto, un skaidrs, ka tas publiskums, jebkādā veidā, ja tas tiek kuplināts, nu, protams, ir pienesums, ja, jo tas rada, jo, tā teikt, arī tos blakus efektus, es atvainojos, nu, ilgtermiņā raugoties arī, nu, tiem biznesiem, kas iespējams tur, nu, var augt tikai tāpēc vien, ka tur notiek laiku pa laikam, nu, kaut kas un arvien biežāk, Nu, tas atkal rada tādu labu augstu kaut kādai nu, uzņēmēju darbībai, kā tādu blakni. Jā, tas no manas puses. Paldies.
Labi, Karol, paldies par viedokli.
Es varu papilnāt to, ko Karolta arī minēja. Mums tu šodien ir arī ārkārt sēd tieši par to, nu, ka nenodublējās tas pasākums, jo varbūt tā, kad Artur jau kāds ir arī uzrakstījis iesniegumu nu, tieši par sacensībām, tieši mums tagad ir. Tāpēc tas aicinājums, ka tā kā laicīgāk. Bet, nu, to tad uz priekšu.
Labi, paldies, sapratām, Kristīna Lūdzu.
Piebilstot šajā pašā kontekstā par to, jo, ja jūs taisat arī publisku pasākumu, tad publisks pasākums sev līdz nes arī attiecīgi tās tirdzniecības atļaujas tā tālāk, un tā, joprojām, tās ir ēdināšanas, dzirdināšanas un visas pārējās lietas. Un, ja mēs aizdomājamies šobrīd vienkārši sakrita zvaigznes, mēs saņemam ielikt tirdzniecības pieteikumu par pasākumu, par kuru mēs vispār nezinām.
Jā, Kristīna.
Tas bija pa manu pasākumu, ja konkrētais šis te pieteikums.
Jā, bet tas mēs saņemam ielikt tirdzniecību jau tik dienas atpakaļ, un mēs vienkārši, es saprotu, kas tas tāds ir, kādam pasākumam, mums nav nomā nodots. Jo tā kārtība, tas, ko arī Haralds teica, tā kārtība ir tāda, kāda viņa ir, un vienkārši nākamā reize varbūt pretējā gadījumā tāda, ka mēs pasakam nē.
Kristīne, ko jūs bijāt domājuši ar to dzirdināšanu? Dalībnieku vai sportistu dzirdināšanu?
Ar zirgu.
Zirgus, rumakus.
Rumakus.
Tā, rumakus.
Vēlas rumakus, jā.
Sapratu, jā. Labi, paldies. Pārējie kolēģi, var jūt jums arī jautājumu šajā kontekstā. Atim nav nekas vaicājums, atim viss skaidrs ir. Labi, paldies Artūram, paldies abiem vietniekiem par komentāru, paldies Kristīne, ka tu mūs arī sagatavoji šo lēmumu projektu. Nu, tad aicinam šobrīd, lai neaiziet garām atbalstīt un domas sēdē apstiprināt, lai veicās enduristiem, labs sporta veids, ļoti daudz pazīst enduru braucējus, atbalstīsim jau noteikti. Tā, aicinu balsot. Tā visi septiņi deputāti atbalsta šo lēmumu projektu. Jauki, tā kā Artūr, veiksmi jums. Turpiniet.
Jā, jūs paldies par atbalstu. Priecājamies ļoti, ir tāda iespēja.
Jā. Kolēģi, paldies jums par dalību. Šodien tāda zaļa diena daudz mums te sēdes, vēl turpināsies gan finanšu, gan ārkārtas sēdē. Tā tiekamies nākošos pasākumos. Paldies, ka pieslēdzāties un bija kvorums mums šodien. Lai veicas tālāk.
Paldies visiem, tiekamies vēlāk. Matā.
Jā,
paldies.
Paldies.